Virðulegur forseti. Ég vil nú þakka fyrir þessar áhugaverðu umræður sem hér hafa farið fram um þessa tilskipun og efni henni tengt. Það er margt búið að segja hér sem ég er og vil koma hér á framfæri, ég sé algjörlega sammála. Ég er algjörlega sammála því að margt af því sem að hefur verið innleitt hér og er verið að leggja til að við innleiðum reynir á okkar fullveldi og okkar stjórnarskrá. Þar leiðandi höfum við undanfarið og síðasta þing og við sem vorum utanríkismál nefnd þá sett niður lappina stundu, sett niður hælana og velt fyrir okkur til hvers. Hvað höldum við áfram að gera þó við séum að sjálfsögðu komin einhver okkar núna í ríkisstjórn eða í hinum megin við borðið. En það er hins vegar þannig að hluti af þessum innleiðingum og hluti af þessum samþykktum sem við erum að taka upp eru við bundin af samkvæmt samningum. Og þar leyndi var svolítið allsvert að hlusta á hæstvirtan eða háttvirtan þingmann Össur Skarphéðinsson hér áðan þegar hann sagði í sömu setningunni að sá er hér stendur væri sendisveinn Evrópusambandsins en hann gæti ekkert annað því að þetta væri bundið samkvæmt samningum. Það kann vel að ég sé þá sendisveinn þess sem að fylgi samningum en samningum þurfum við að fylgja. En það er, ég tek undir hins vegar með þeim sem hafa sagt að sífellt fleiri og fleiri tilskipanir reyna á okkar stjórnarskrá. Og við þurfum því að velta því fyrir okkur hvort að það geti haldið, þannig getum við haldið áfram. Ég held hins vegar og ég er sammála háttum þingmanni fyrir Skarphéðins sinni með það að ég held að sé ekki valkostur að gera tvíhliða samninga við Evrópusambandið. Evrópusambandið og það er rétt sem er komið fram vill losna undan þeim tvíhliða samningum sem það á þegar í dag, til dæmis við Sviss. Það eru nokkur ríki sem hafa áhuga á því að gera viðskiptasamninga við Evrópusambandið og eina af þeim leiðum sem að þeim er bent á er að gerast aðilar að samningum Evrópska efnahagssvæðið, að EES-samningum. Þetta eru ríki sem að, eins og Andorra, svo eitthvað sem nefnt, sem að hafa áhuga á þessu. Menn hafa hér líka talað allsherjar úttekt á samningnum. Ég er rauninni geta alveg tekið undir það, það verið ágætt að meta samninginn. Við höfum hins vegar fyrir framan okkur, það er bleið 1000 blaðsíðna skýrslu sem að Norðmenn létu gera, sem að varpar býsna miklu ljósi á þennan samning og ég held að við getum tekið tölvast út í henni og heimfært á yfir á okkur. Ég er eins og ekki viss að það sé rétt, mun bara láta taka það saman að Norðmenn hafi náð einhverju betri árangur við í að ef að menn meta sem árangur að standa gegn þessu eða því sem er að koma það. En það hafa orðið slys. Raf okkur tilskipunin, þið hefur verið nefnt, fráut tilskipunin og innistæði tilskipunin væntanlega, sem hattu því með Guðlega þó nefndi hérna. En það er spurning, þetta er alltaf spurning, getum við á einhverju stigum komið veg fyrir svona slys? Og ég held að það sé það sem að komið er annars fram í máli hattu þingmanns Guðlega þó Þórðarsonar, að við þurfum að standa okkur betur á fyrir stigum. Og það þurfum við líka að gera. Við þurfum einfaldlega líka að skoða okkur ferli hérna á Íslandi. Getur það verið einhvern öðruvísi eða erum við að fylgja þessu eftir samkvæmt bókinni og getum ekkert út að breytt. En hvað er það? Ég hins vegar held að við verðum að líta á EES-samninginn og horfa á kosti hans. Það er okkur kostir í honum klálega sem eru viðskiptalegi þáttur. Það er sem fyrir útflutning frá Íslandi. Og meðan verður líka að gera sér grein fyrir því að við ætlum að fara að segja upp samningnum eða taka hann upp frá grunni, hvað það þýðir fyrir þá hagsmunni, útflutningshagsmunni Íslands eða kemur sjávarútvegi og öðru slíku. En það er sjálfsagt mál og við eigum allt að vera gagnrýn á þennan samning eins og allt annað. Hvernig hann hefur þróast? Þetta er orðinn gamall samningur. Það var orðið kynslóðaskipti ekki bara á Íslandi, heldur líka innan Evrópusambandsins í kommissjóni þar sem er að sýsla með þennan samning. Þannig kannski þurfum við að setjast niður með þessu fólki og rifja upp söguna. Hvaða er og af hverju Ísland gat ekki tekið upp ákveðna hluti og svo framvegis. En ég vil kannski endingu benda á eitt sem er nokkuð athyglisvert. Það er að nýja norska ríkisstjórnin hefur ákveðið að fara sömu leið og ríkisstjórn Íslands þarf að segja að leita leiða til þess að styrkja veru sína í Brussel til þess að geta fylgst betur með og haft víðtæk eða meiri áhrif og fyrri stigum á þennan samningi að þess að þannig er að koma.
Fleiri hafa ekki hvað sér hljós og umræði lokið til að gengur nú til síðar umræðu og utryggjum.